Кризата обяснимо удари много от секторите в икономиката ни, в производството. Сега, само два дни след националния празник на България и на фона на протестите в страната, ще потърсим отговор на въпроса дали пък в едно от производствата, това на национални флагове, може би се отбелязва ръст. И всъщност как българите могат да изберат качествено, оригинално, национално знаме, а не такива внесени от Китай. Тези дни знаете, че националният ни флаг основно се вее по протестните улици на страната. Имаме връзка сега с управителя на едно от малкото предприятия с лиценз за шиене на знамена. Това е фирма в град Първомай. Атанаска Велчева е на пряката ни телефонна линия. Здравейте, госпожо Велчева.
Здравейте.
Кажете ни как наистина се отразяват тези бурни обществени събития в страната на вашето производство. Не знам дали сте единствената фирма у нас или една от малкото наистина лицензирани за производство на националния трибагреник според изискванията на закона.
Това, което категорично със сигурност мога да ви кажа, че бях първата фирма, която получи такъв лиценз. След мен мисля, че още една или две фирми се лицензираха, но държавата нямаше воля да наложи тези лицензи, т.е. всеки, който имаше лиценз и който нямаше лиценз, може по един и същ начин да шие и да продава, а пък издаването на лиценза е свързан с определени немалки финансови средства, затова малко са фирмите, които реално притежават този лиценз. А във връзка с другия ви въпрос, дали имаме някакво повишаване на търсенето или на производството.
Да, мина и националния празник, да.
Тази година протестите се сляха с тази предтретомартенска треска, която винаги настава. Тоест, това не е треска, не е такова приятно приповдигнато патриотично отношение на българите. Винаги преди 3 март се забелязва едно оживление в търсенето на български национални знамена. И понеже тази година двете събития на протестите на 3 март почти се впаднаха и се сляха, ми е трудно категорично да кажа дали търсенето беше предизвикано повече от патриотичните чувства на 3 март или от този бунтарски дух, който избухна в българите по повод протестите. Но определено така и протестите... И протестите увеличиха доста производството, защото колеги, които зареждат при мен знамена, които имат магазинчета, книжарници и пред контакта с клиентите, те непрекъснато ми звъняха и ми казаха, давай бързо, че или покрай тези протести всичко се изкупи, хората идват и повече от естественото пазаруват български национални знамена.
Как да разберат обаче хората дали купуват трибагрени, който е изработен по стандартите, разписани в закона?
Много лесно могат да разберат. Аз сега ще кажа с няколко думи. Ще вмъкна нещо в страни, че отново държавата нямаше воля поне в възпроизвеждането на един от конституционно определените национални символи да въведе някакъв ред и някакъв контрол. Защото в закона за българското национално знаме изрично е казано какви трябва да бъдат стандартите, по което това знаме се възпроизвежда. И аз искам дебело да наблегна на думата възпроизводство. В закона е написано възпроизвеждане на националното знаме. Това е самия законодател е погледнал на това не като на някакъв обикновен стоков продукт, който се разменя навсякъде по магазините, а като нещо, което е строго фиксирано, който има някакъв еталон, някакъв стандарт, който трябва да се следва. Точно такъв е проблема в знамената внесени от Китай, освен разбира се чисто психологически, че на мен някакси отвътре ми става неприятно да си помисля, че българската национална светиня, българското знаме ще бъде направено в Китай. Но дори извън това тази ми емоция, чисто практически и законов план, българското знаме трябва да отговаря на определени изисквания. А тези изисквания по никой начин не са спазени в знамената внесени от Китай. Как един българин може да различи знаме от Китай и знаме произведено в България?
Това е въпрос.
Първо, българските знамена основно се състоят от три ивици плат, съшити помежду си. Китайските са печатани на един ужасно тънък плат, който напомня на подплата за дреха. В помчето случаи, те са и грозни тигери и шевове и имат едно бяло джобче. И като върха на хаоството и на безочието, на безобразието, повечето знамена в днешния Китай са с ГЕРБ. Вероятно, за да имат търговски вид и да бъдат по-активни и шаринги. По конституция, това, което малко българи знаят, е, че българското знаме е без ГЕРБ. То е просто триколор – бяло, зелено, червено. А ГЕРБ е отделно определен конституционен символ, който не се слага на знамето. Той се слага на други места, определени с указ на Министерски съвет, но не и на знамето.
Тоест българите, като видят знаме с знаменце с ГЕРБ или знаме, да знаят, че
ако
със сигурност...
Ако видят спечатано знаме цялото, без да е съшито, така леко грузновато, доста намашкано и особено с ГЕРБ средата, могат да бъдат абсолютно сигурни, че това е внесено от Китай.
Голяма ли е ценовата разликата за ливът и с това пазара? То, макар че след мартениците, които също влязаха една значителна част от тях от Китай, не ни очудва това, че и националния ни трибагреник влиза от там като търговска стока.
Аз да ви кажа, не знам дали ме очудва, мен лично ме възмущава и не толкова като производител, защото не мисля, че това ми е попречило на мен на производството.
А като българин?
Не повече като гражданин.
Да.
Разбирате ли? Да ви кажа откровенно, аз не знам на каква цена ги внасят самите търговци на едро и поке, на каква цена ги продават търговците, но мисля, че разликата не е много голяма и българинът би могъл да си позволи да си купи чисто погледнато икономически и да си купи знаме българско произведено в България, защото разликата надали е повече от 2-3 лева. Но пък разликата в качеството е просто огромна.
Вероятно институциите са вашия най-голям клиент, макар наистина напоследък да нараства интереса на гражданите за това да имат национален флаг и в дома си. С каква честота се сменят флаговете в държавата пред така основните институции?
Около ами да ви кажа, горе-долу при настане на едно знаме около 6 месеца. Видите, разбира се, дали се ве някъде на много агресивни климатични условия или така някъде на по-завършно място. Горе-долу през 6 месеца се сменят флаговете и институциите, особено по някакви празници, нали, искат да подновят градската среда и изобщо визията на града си. Последно време стана доста модерно да се поръчват едни знамена, които се слагат на уличните стълбове и така. Още влизайки или излизайки от града се създава едно приповдигнато празнично настроение на посетителите на града.
Вие подозирам, т.е. предлагате и произвеждате, възпроизвеждате, както е по закона, но...
Да, възпроизвеждаме, да.
Знамена с различен размер, изобщо с различно предназначение, но ако може да се каже, макар да е трудно да се обобщи това, колко знамена годишно произвеждате и... Това варира според поръчки. Колко?
Знамената си в хиляди.
В хиляди.
Ами, ако ви кажа откровено, че никога не ми е оставало време да направя такава равносметка, но при всички случаи, ако умножим 12 месеца средно по около 1000 на месец, значи над 10-15 хиляди знамена се произвеждат. Но това е доста условно, защото, нали, разбирате, че едно знаме голямо 10 метра на 20 метра не се равнява като производство на хиляди направени манички знаменца.
Така е. Тъкмо затова и аз започнах с тази оговорка, че става дума и за различни размери. Сега покрай протестите или пък в месеците по-рано назад, поручвали са ви някакви трибагреници с особено големи размери, мащабността?
Има един трибагреник с особено голям размер, който се поръчва от няколко години за Варна. В морската градина има един огромен пилон и това е най-голямото знаме, което правили тук в цеха. Убедена съм, че в България няма по-голямо. Дори си мисля, че на Балканския полуостров 100% няма по-голямо, но дори мисля, че можем да кандидатстваме и за Европа. Ако има поне най-много едно такова в Европа, като Варненското знаме, което е дълго широко 14 метра и е дълго 24 метра.
Много внушително като размери.
Това е огромно знаме. Дори не може да си представите колко е огромно.
Вие произвеждате ли лентички с трибагреника, тези прословути лентички за откриването на обекти, които така...
Да, и прословутите лентички, триколорните, в най-различни размери предлагаме.
Подозирам, че хората веднага ще се запитат дали в последния мандат, този на последната власт, се увеличило производството на тези ленчички, много се режаха те, поне така виждахме от репортажите.
Ами аз да ви кажа, производството много ли се увеличило, защото освен за рязане, тези ленчички се ползват и за много други места, като например за нещо много по-достойно, за едни медали, за награждаване. Така че аз не бих искал да се фиксирам върху ленчичките, които се режиха в държавата, и това не мисля, че е толкова важно и определя нещо.
Не, в никакъв случай, но се сетих, че покрай знамената със сигурност и, ето казвате, и медали, може пък и
да, там. Да, тази ленчичка просто се използва за много различни места. Тя се слага на гърдите на хората, които носят знамена, както казвам, вече се слага на ордени, на медали, така че...
Протоколни събития, да.
Казва, че повишеното производство е свързано с рязането на ленчички.
Да. Ами, добре, аз наистина много ви благодаря. Успех желая в това, което вършите, и в това все пак да накарате властта в България, която и да е тя, наистина да обърне сериозно внимание върху защитата при възпроизводството на този един от държавните ни символи, за който има и специален закон. Наистина там да има ясни стандарти, за да знаят и да са убедени не само протестиращите, всеки българин, който си закупи български национален флаг, че наистина това е оригиналният флаг, а не някой внесен, щампиран от Китай. Чухте Атанаска Велчева, управителя на първото предприятие у нас, което е получило лиценз за шиене на знамена.